Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qırğızıstanda keçirilən erkən parlament seçkilərində pozuntular qeydə alınıb. Türk ordusu bugün PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Bugün Britaniya İraqın Bəsrə vilayətinin təhlükəsizlik məsuliyyətini İraq qüvvələrinə ötürəcəklər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Qırğızıstanda keçirilən erkən parlament seçkilərində artıq seçicilərin 3-də 1-i iştirak edib. Parlamentdəki yerlər uğrunda 12 siyasi birliyi mübarizə aparır. Prezident Qurmanbek Bakıyevin Ak Jol partiyası keçmiş başnazir Almazbek Atambayevin başçılığı etdi. Sosial demokratlar və parlamentin keçmiş spikeri Omerbek Tikabayevin başçılığı elədiyi Atamekan partiyası əsas rəqiblər hesab olunurlar. Müxalifət bəyan edib ki, prezident seçkisinin yekunlarını saxtalaşdırmaq üçün prezident əlindən gələni edir. Atambayevin sözlərinə görə seçki prosesi tamamilə çamur və fitnə fəsad içindədir. Qırğızıstan İnsan Haqları Təşkilatları da artıq qanun pozuntuları haqqında məlumat veriblər. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri bugün PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Türkiyənin dağlıq rayonları ilə sərhəddə yerləşən kəndlərə də zərbə dəyib. Hava hücumundan sonra artilleriya öz işinə başlayıb. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə bir dinç sakin həlak olub, ikisi yaralanıb. Hakimiyyət deyir ki, hücum olunan rayonlarda Kürd yaraqlarını istinad məntəqələri yerləşirmiş. İsrail Qəzza zolağında yaraqlılara hava zərbəsi endirib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə partlayış zamanı radikal Həmas hərəkatının 3 fəal üzvü yaralanıb. Yordan çayının qərb sahilində isə keçən gecə İsrail hərbiçiləri Həmas hərəkatının 24 üzvünü həbs ediblər. Əfqanıstanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə isə Əfqan qoşunları Musaqala şəhəri yaxınlığında 4 yaraqlı öldürüblər. Fevral ayından bəri Taliban nəzarətində olan bu şəhər keçən həftə azad edildi və azad edildiyi vaxt ərzində böyük vuruşma olub. Hərbiçi rəsmilərin dediyinə görə, Taliban şəhəri geri almaq uğrunda yenidən hücuma keçə bilər, çünki Musaqala şəhəri onların əlində olan yeganə Əfqan şəhəri idi. İspaniyanın şimalında Basklar ölkəsində növbəti terror aktı törədilib. Sistau şəhərində məhkəmə binasının yanında bomba partladılıb. Xəsarət alan yoxdur. Hadisəni törədən Bask separatist qrupu ETA hələ partlayışdan əvvəl telefon köşkündən polisə zəng vuraraq partlayış olacağını deyib. İki gün əvvəl ETA müstəqil Bask dövlətinin qurulması uğrunda İspaniya hökuməti ilə silahlı mübarizəni gücləndirəcəkləri haqqında bəyanat vermişdi. Bugün Britaniya İraqın Bəsrə vilayətinin təhlükəsizlik məsuliyyətini İraq qüvvələrinə ötürəcək. Britaniya 5 il idi ki, əyalətə nəzarət edirdi. Rəqibçi fraksiyası bu ay barışıqla razılaşdıqdan sonra neftli zəngin olan Bəsrədə təriqətlər arası zorakılıq da azalıb. Əyalətdə yalnız az sayılı Britaniya qüvvələri qalacaq. Bugün Britaniyanın İraqda 4500 əskəri var. Bu rəqəm də 2003-cü il İraqın işğalı zamanı ölkədə olan Britaniya əskərlərinin sayından 10 dəfə çoxdur. Dünən Çində balıqçı gəmisi batıb, gəmi Çin dənizinin şərqində Liberiya gəmisi ilə toqquşub. İlkin məlumata görə 19 nəfər itkin düşüb. Çinin rəsmi Sinkua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə batan gəmidən cəmi bir nəfər xilas edilib. Azadlıq radiosunda xəbərlərə qulaq asırsınız. Filipin hərbiçiləri Əbu Səyyaf terror qruplaşmasının lideri Mobin Abduracağı öldürüb. Qruplaşma rəhbəri öz qərargahında qətlə yetirilib. Onun tapılmasında ABŞ da maraqlı idi. Mobin Abduracağ 2000-ci ildə Sidapan adasında 21 nəfərin oğurlanmasından sonra axtarışda olanların siyasına daxil edilmişdi. Həmin 21 nəfər sonradan tələb olunan məbləğ ödənildikdən sonra azad edilib. ABŞ-da qar çoğunu başlayıb, Michigan və Wisconsin ştatlarını 30 santim hündürlüyünə dək qar yağıb, yollar kəsilib, yol qəzasında 2 nəfər ölüb. Chicago hava limanına olan 200-dən çox uçuş təxirə salınıb, qar çoğundan sonra Oklahoma, Kansas və Missouri ştatlarında 10 minə yaxın adam işıqsız qalıb. Və sonda, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf gələn ay keçiriləcəyi prezident seçkilərinin azad və ədalətli olacağını bəyan edib. Keçən ay Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etmişdi. Onun bu adımı beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidinə səbəb oldu. Müşərrəf isə demişdi ki, bununla o, Pakistanı parçalamaqdan xilas etmək istəyib. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradyosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radyosunu dinləyərkən xatırladım. 101.7 FM dalasında və azadlıqradyosu.az saytının siz işdən sonra proqramına yaxın 2 saat ərzində qulaq asacaqsınız. Bu dəqiqələrdə biz Ermənistanda nələr baş verdiyini studiyamızın qonağı Vüqar Əyvazla danışacaq. O hüquqşünasdır. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Amma hüquqşünas ikən siz həmçində konfliktologiya məsələsini məhz bu problemin ətrafında cəmləşdirmişsiniz. Ermənistana səfər etdiniz. Neçə nəfər idi Azərbaycandan? Kimlər getdi? Və o zamanlar artıq bu səfərlərin sayı getdikcə artır. Sizcə nədən? Məqsədlər nədədir? Məğzi? Onu açıqlayardınız. Xayiş edədim.
Təşəkkür edirəm. Konfliktolog baxımından gəldikdə bir onu deyərdim ki, hüquqşünas kimi mən dövlətin ərazi bütövlüyü prinsipi ilə xalqın öz müqəddəratının müəyyən etmək hüququnun nisbətinin konstitusiya hüquqi aspekt baxımından araşdırmışam. Yəni, bu mənim namizədlik dissertasiyam olubdur. Bu baxımdan Dağlı Qarabağ problemi mənim üçün daha bir əlavə maraq kəsb edir. Azərbaycandan Ermənistana, deməli, 3 nəfər heyətlə biz getdik. Bu proyekt Ermənistanda ABŞ-ın səfirliyi tərəfindən maliyyələşdirilmişdir və əsasən konfliktdə jurnalistlərin baxışları və burada da jurnalist tələbələr nəzərdə tutulmuşdu. Gürcüstandan gəlmişdilər, Türkiyədən, Kars vilayətindən gəlmişdilər və Azərbaycandan, bayaqlarsa qeyd etdiyim kimi, 3 nəfər heyətlə təmsil olmuşduq orada. Bu əlaqələrin intensiv olması barədə mən bir söz deyə bilmərəm. Mən birinci dəfədir ki, belə Ermənistana səfər etdim bu heyət daxilində. Amma hesab edirəm ki, əsasən Ermənistan tərəfindən olan maraq bu problemin rəsmi çözülməsinə qədər bu bəzi deyək ki, onların fikrində artıq formalaşmış stereotiplər var ki, deyək ki, Azərbaycan deyəndə mən orada burada da əmin oldum. Əsasən deyək ki, Cəbrayıldan olan bir kəs mütləq əlində balta ilə ermənin üstünə cummalıdır. Yəni, bu belə bir xof var idi orada. Bu baxımdan maksimum dərəcədə bu konflikti obyektiv işıqlandırılması. Hər iki, yəni orada cəmləşən bütün tərəflər onu etiraf edirlər ki, hətta Gürcüstan, Ermənistan arasında olan münasibətlərdə də obyektivlikdən kənar olan işıqlandırmalar vardı. Orada prezentasiyalar keçirilmişdi və buna tərəflər əmin olmaq imkanı tapdılar.
Bəs yaxşı, bu görüşlər keçərkən konkret nəyə vurğulanırdı? Ya, bu stereotiplər aydın oldu, amma stereotiplər dağıtmaq mümkün oldu mu qısa bir zamanda və nə konkret olaraq dağıldı?
Mən onu deyə bilərəm ki, bizim ermənilərlə görüşdə lap əvvəlcə onların əlbəttə əksəriyyətinin təsəvvürləri tam deməli diametral surətdə əks mövqədən çıxış edən. Sözsüz ki, Dağlıq Qarabağda onlar bu münaqişədə haqlı tərəf erməniləri bilirlər, amma bir danışıq tərəfi kimi ünsiyyət tapa biləcək bir tərəf kimi azərbaycanlıları qəbul edə bilmirdilər. Yəni, o sırf belə bir psixoloji portret artıq onlarda formalaşmışdı. Ancaq tədricən, deməli, mövqələr aydınlaşdırıldıqca, maraqlar ortaya qoyulduqca, hər bir konfliktdə, deyək ki, ümumi bəşər dəyərlərindən yanaşdıqda, bunlar artıq danışıq tərəfi kimi, yəni razılaşa gələ biləcək bir tərəf kimi fikirləri dəyişildi. Yəni mən ən azından onu deyə bilərəm ki, onlarda artıq belə bir deməli təəssürat formalaşdı. Yəni əvvəlcədən bax belə olurdu ki, biz onlarla görüşəndə deyirdim ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmasında kimi siz haqlı görürsünüz? Deyirlər ki, biz erməniləri görürük. Və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın daxilində ola bilərmi? Yox. Heç vaxt ola bilməz, ya müstəqil olmalıdır, ya da ki, Ermənistana birləşməlidir. Amma məsələn, bu müstəviyə qoyanda ki, biz əvvəl yaşamışıq, bir yerdə olmuşuq və sizi narahat edə biləcək problem, şəxsi təhlükəsizlik problemi, dilin, dinin, mədəniyyətin inkişafı problemi aradan qalxmış olsa, sizin yəni ehtiyatlandığınız məsələ çözülmüş olsa, bu zaman necə? Siz Azərbaycanla bir dövlətdə yaşaya bilərsinizmi? Onlar dedilər ki, edə bilərik. Yəni, mənim üçün bunun özü olduqca vacibdir.
Hüquqşünas Vüqar Eyvazov studiyamızdadır və həmçində indicə bizim söhbətimizə qoşulacaq reportyor Vəfa Fərəcivadır. Vəfa xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Vəfa xanım da Vüqar bəy kimi Ermənistanda olub, həmin bu danışdığımız məsələ ətrafında. İndi bir reportyor kimi sizdən, proşun Vəfa xanım, hansı təəssüratlarla gedirdiniz, hansı məqamlarla ora yollandınız və hansı məqamlarda dəyişikliklər baş verdi, əgər baş verdisə və hansı stereotiplər dağıldı?
Əvvəla nə demək istəyirdim ki, bu mənim Ermənistana ikinci səfərimdir. Çünki öncə bir həftə bundan əvvəl, yəni səfərim ayın 5-i biz Tiflisə yola düşdük, oradan da Ermənistana. Ondan əvvəl mən başqa bir xətt ilə layihə çərçivəsində orada məhz paytaxtda, Yerivanda iştirak elədim. Demək olar ki, mənim üçün çox maraqlı idi. Ümumiyyətlə, yəni bizə düşmən olan ölkə, yəni hansı iqtisadi vəziyyəti nə kimidir, yəni iddiaları nədən ibarətdir. Ümumiyyətlə, yəni İqtisadi blokadada olan ölkə kimi hansı durumdadırlar? Bu məni çox maraqlandırır. Həm də düşmənin gözünə baxmaq biraz daha da məni cəlb edirdi biraz. Amma getdiyimdə demək olar ki, məhz gözlədiyimi də öz gözlərimlə gördüm. Çünki demək olar ki, ölkə iqtisadiyyatı olduqca aşağı səviyyədədir. Paytaxt bizim demək olar ki, provinsial, yəni şəhərlər dərəcəsində idi, səviyyəsində idi. Yəni bizimlə müqayisədə Tiflis, Bakı, İrəvan isə tamamilə yəni bir kənd kimi mənə bir təsir bağışladı. Sadəcə orada paytaxt səviyyəsinə çatdırmaq istəyirdilər bəzi məşhur markalar, yəni geyim markaları və ya bəyaz əşya markaları, amma demək olar ki, bu biraz süni təsir bağışlayırdı. İkinci səfərdə isə mən demək olar ki, regionla, bölgə ilə tanış oldum. Bu səfər çərçivəsində biz keçmiş Lelnakan, indiki Gümür adlanan şəhərdə olduq. Daha sonra zəlzələ 88-ci ildə baş verən zərzələ, Spitak zərzələsi olan bölgə ilə biz demək olar ki, səfər edirdik. Çünki Çaxacor deyilən bir bölgəyə səfər elədik, Vanacordan keçdik. Ümumiyyətlə, yəni keçmiş Azərbaycan ərazilərinə yaxın olan bölgələrdən keçdik. Durum demək olar ki, çox acınacaqlı idi. Amma bizim səfər çərçivəsində biz demək olar ki, Azərbaycan haqqında çox yaxşı bir təəssürat oyatmağa çalışdıq. Çünki demək olar ki, yeni nəsil Azərbaycanı tanımırdı. Bizi, Azərbaycanlıları vəhşi, yəni geridə qalmış, əlində baltası olan bir kişilər kimi təsəvvür eləyirdi. Amma biz orada elədiyimiz söhbətlər əsnasında, çünki səfər yekununda olaraq biz bir növü dəyirmə masa keçirdik və aldığımız təəssüratları necə gəlmişdik, necə gedirik. Biz onsuz da yəni ki, əvvəlcədən hazır idik buna.
Psixoloji nöqtə nəzərdən?
Təbii ki, yəni biz bilirdik ki, yəni ki, biz olduğumuz kimi qalırıq, yəni bizdə heç nə dəyişmir. Amma orada yeni gənclin, yəni nədər deyim sizə, beynində, təfəkküründə Azərbaycanı tamam başqa bir görünüşdə biz onlara təqdim elədik və ayrılarkən onlar bizi əvvəlcə monster kimi vəhşi bir heyvana bənzədirdilər. Amma sonra özləri də etiraf elədilər ki, söndürmə siz də bizim kimi adi insansınız. Yəni bu sözü eşitmək bizim üçün çox xoş idi.
Çox maraqlıdır. Vəfa Fərəcə xatadım. Telefon qətində bizdə boşuna dinləyici var. Tərlandı onun adı. Buyurun.
Qonaqlarınızla salamlayıram. Məgər indiyə kimi onlara aydın olmayıb ki, bizim heç bir dostluğundan, birlikdə yaşamağından söhbət edilməz. Çünki tarix bunun şahidi olmuşuq ki, 414 min kvadrat kilometr sahəmizin alınmasında ermənilərin əsas roludur. Soyut vaxtında kimi 86 min kvadrat kilometr qalmışdı. Onu da 20% aldılar. Yəni bizim qonaqların hansısa bir sahənin nümayəndələrinin oraya Ermənistana getmək, onları günüz vəziyyətinə qoymur mu? Bir məğlub dövlətin nümayəndəsi kimi. Mən belə fikirləşirəm ki, bizim ora gedəcək tək nümayəndəmiz varsa, o da bizim əsgərimiz olmalıdır.
Nətən, bu Tərlan adlı dinləyicimiz idi. Vəfa xanım, sizinə xahiş edərdim bu suala cavab verməyə.
Yəni, əvvələ mən onu qeyd edim ki, biz özümüzü yəni məğlub ölkə saymırıq. Çünki hamıya bəllidir ki, müharibəni biz bir növü arxadan vurulan zərbə kimi biz sayırıq. Çünki biz bu müharibəyə hazırlaşmırdıq. Əsrlər boyu biz qonşularımızla çox mehriban bir münasibətdə yaşamışıq. Məhz Azərbaycanın özündə millət fərqi və ya din fərqi qoyulmayıbdır. Və ermənilərin 80 il boyu Sovet İttifaqları, yəni Sovet dönəmi boyu bizə qarşı yəni hazırladığı bu xəyanətə biz hazır deyildik. Ona görə də mən hər zaman bütün görüşlərimdə, bu yəni ki, mənim bölgəyə ikinci səfərimdə, amma ondan əvvəl mən sıx-sıx, yəni ki, jurnalist layihələri və ya digər layihələr çərçivəsində qeyd etmişəm ki, biz məğlub olmamışıq. Sadəcə biz hazır deyildik və sizin müharibəni udmağınıza səbəb Sovetlərin və sizin Avropa olan diasporanın güclü maliyyə dəstəyi ilə yəni nəticəsidir. Və hər zaman da biz onlarla söhbətdə biz heç vaxt qeyd eləməmişik ki, biz torpaqlarımızı sizə bağışlamağa hazırıq. Sadəcə biz nə üçün bu səfərlər edirik ki? Yəni onsuz da siz düşdüyünüz vəziyyətdən Türkiyə bir yandan sizi, yəni bir tərəfdən blokadaya alıb, Azərbaycan məhz Azərbaycanla konflikt münaqişə etdiyinizə görə bütün ümumdünya yəni ki layihələrindən siz kənardasınız. Bakı-Tbilisi, Bakı-Qars yəni dəmir yolu. Bunun məsəl üçün Qars gümrü dəmir yolu artıq işlək bir vəziyyətdə idi. Sadəcə 92-ci ildə Qars qapısı bağlı olandan sonra bu dəmir yolu da avtomatik olaraq dağıldı. Və bunlar da özləri də etiraf eləyir ki, münaqişə bizə böyük zərbə vurdu. Biz yəni ki daha da inkişaf eləmiş bir ölkə ola bilərdi. Və biz hər zaman deyirik ki, onsuz da bizim tək yolumuz, sadəcə biz sivil olaraq müharibə heç bir tərəfə xeyir vermir. Biz istəməzdik yenidən itkilərimiz olsun, yenidən anaları gözyaşı yəni axıtsın. Sadəcə biz onlara normal olaraq sivil yolla bu yəni ki tərsliklərindən bir növ əsası olmayan bir iddialarından, torpaq iddialarından vaz keçsinlər. Bizim ötən səfərimizdə də mənim kolleqam çox gözəl çıxış elədi ki, istər istəməz bu müharibənin iki yolu var. Sülh və ya yəni bu münaqişənin həlli iki yolu var. Sülh və ya müharibə. Əgər siz müharibəni üstünlük verirsinizsə, biz artıq hazırıq. Yəni siz xatırlamayın ki, 15 il bundan əvvəl ki sizin bizə elədiyiniz, o heç də sizin qələbəniz deyildi və biz özümüzü heç də məğlub ölkə saymırıq. Ona görə mən hörmətli dinləyicimizə onu qeyd edirəm ki, biz özümüzü gülünc vəziyyətinə qoymuruq. Əksinə biz ora getdiyimizdə onlara bizim ayaqda olmağımızı, yəni iqtisadi tərəfdən də, mənəvi tərəfdən də bizim hər zaman yüksək olmağımızı onlara göstərir və onlar da bunu etiraf edirlər. Özləri özlərinə etiraf edirlər. Sadəcə yenə də deyirəm, ermənilərin bir erməni xəstəliyi adlı bir təfəkkürə malikdirlər. Onlar böyük Ermənistan xülyasını yaratmaq niyyətindədir, amma bunlar hamısı absurd bir şeydir.
Vüqar bəy, belə bir məsələ, dinləyiciyi bildirir ki, ancaq əskər şəklində orada Azərbaycan nümayəndəsi gedə bilər. Nə qədər doğrudur belə fikir yürütmək ki, əgər iki ölkə arasında nə vaxtsa münaqişə olubsa, bu ömürlük və bütün tarixi boyu düşmən ölkələr qalmalıdır, iki bir variantının vəziyyətində qalmalıdır. Digər tərəfdə mən anlayıram, müharibənin, münaqişənin daha doğrusu, sağ qalan qurbanları psixoloji nöqtəyi nəzərdən heç vaxt hazır olmayacaq. Hansısa bir barışı haqda danışmağa, düşünməyə və s. Amma bu bütün səyləri nəzərə alaraq xahiş edərdim. Yəni, nə qədər düzgündür, bax, belə düşünmə və yaxud da digər tərəfdən düşünmə.
Bilirsiniz, ora səfər edərkən mən elə böyük bir illüziyalar qurmurdum ki, gedəcəyik, biz deyəcəyik, eşidiləcəyik və olduğu kimi də qəbul olacaq. Bu, ən azından sadə löflük olardı. Və hörmətli dinləyicimizin də bu mövqeyi də mənim üçün anlaşıqlıdır, amma mən heç də özümüzü orada günüç bir vəziyyətdə görmədim. Elə ən azından siz götürün 10 ildən artıqdır ki, dövlət rəsmiləri bu haqda söhbət edirlər, danışıqlar aparırlar və bu da ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində digər formatlarda olur və hər zaman vurğulanır ki, yəni bu danışıqlar limiti tükənməyibdir. Yəni hər hansı bir proyekt ola bilər, hər hansı bir variant ola bilər ki, mərkəzə ortaya qoyulsun və yaxud da ki, Azərbaycan özü ki, bir yerdə dayanmayıb deyək ki, Ermənistandan fərqli olaraq. Onun gücü, nüfuzu, iqtisadi potensialı artdıqca artıq tamamilə başqa şərtlər ortaya qoyulur. Yəni Azərbaycan əgər əvvəllər iqtisadi maliyyə baxımından daha çox asılı vəziyyətdə idisə, indi özü artıq böyük sərmayəçidir, həm istər Tiflisdə olsun, istərsə də üzrüm, yəni Gürcüstanda və yaxud da ki, Ermənistanda. Amma bu danışıqlar danışıqlar lazımdır. Bu ona görə ən azından yenə də deyirəm, hər iki belə deyək ki, tərəfdə fikirləşirlər ki, burada rəsmi mövqe xalqın özünün mövqeyindən daban tabana ziddir. Yox, əgər məsələn biz sizinlə bir araya gəlsək, yəqin bizim rəsmlər bizimdən örnək götürə bilərlər. Bu, deyək ki, mifin də aradan qaldırılması üçün də lazım idi ki, yəni əslində biz eyni fikirdəyik. Hətta bu məsələ ilə bağlı ölkə daxilində siyasi qurumlar arasında bir, deyək ki, opozisiya, müxalifət yoxdur. Yəni bu məsələdə hamı bir nöqtəyə vurur. Bu baxımdan danışıqlar lazımdır, ən azından ona görə ki, hər hansı bir barışığa gələrsə, hər hansı bir proyekt ortaya qoyularsa ki, bu tərəflər üçün məqbul olsun, bunlar həyata keçirməlidir. Bunu həyata keçirməkdən ötəri qüvvələr lazımdır. Onlarda müəyyən bir, deyək də, şərti olaraq etibar etdiyi bir kəslər olmalıdır ki, bax, həqiqətən də müəyyən bu qüvvələrlə gəldiyimiz qənaətdə biz həyata keçirə bilərik. Bu baxımdan hesab edirəm ki, heç də faydasız olmadı bizim görüşümüz.
Aydın. Vəfa Fərəcova, reportyor və hüquqşünas Vüqar Eyvazov studiyamızdadırlar. Ermənistana daha bir qrup Azərbaycandan səfər edib və Ermənistandakı baş verən prosesləri Azərbaycan prizmasından və ümumiyyətlə Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin baxışları ilə biz hazırda efirdə səsləndirdik. Vəfiq xanım, azadlıqlar barədə danışmaq istərdim sizinlə birlikdə. Nə dərəcədə fərqlidir vəziyyət Azərbaycanla? Yəni siyasi azadlıqlar mövcuddur, nə və nə dərəcədə, əgər varsa, söz azadlığı nə dərəcədədir? Oxşarlıqlar cəmiyyətlərdə var yoxsa yox?
Demək olar ki, bizim bu dəfəki yəni səfərimizdə, ikinci səfərimizdə biz siyasi partiyalarla görüş keçirtmədik. Biz sadəcə Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini ilə görüşdən sonra həmin meydanda, yəni ki, şəhərin baş meydanı Azadlıq, onların da deyim ilə Azadlıq meydanda xalqla görüşdük, yəni canlı reportajlar hazırladıq. Onu da qeyd edim ki, bizim işçi tərkibdə Qarsdan olan 4 nəfərdən ibarət Türkiyəli, yəni ki, jurnalistlər var idi. Bu bizim üçün çox maraqlı oldu. Çünki bilirsiniz, yəni gənc nəsil və orta nəsil özləri də etiraf elədi ki, hal-hazırda bizim dövlət bir növü məhdudlaşmış bir siyasət aparır. Çünki böyük əksəriyyət qazet, böyük əksəriyyət televiziyalar ancaq hökumət tərəfindən tənzimlənir. Yəni ki, orada gedən süjetlər, orada qəzetlərdə yazılan bütün məqalələrdə yuxarıdan nəzarət var. Bir növ senzur onlarda hələ də davam eləməkdədir. Baxmayaraq ki, bizdə müxalifət və ya özəl qəzetlər, istər hökumət yəni yönümlü qəzetlər olsun, bizdə bir növ bu azadlıq balansı var. Orada isə tamamilə ancaq bir tərəfli. Demək olar ki, müxalifətin də adı müxalifətdir, yəni sözdə müxalifətdir. Buna görə də xalq özü də etiraf elədi. Məsələn, biz onlardan söhbət eləyən zaman öyrəndik ki, sizin təhsil sisteminizdə nə kimi azadlıqdır. Bir neçə sual verdik ki, siz məsələn qonşu dövlətsiz. Yəni bizlə münaqişə səviyyəsindəsiniz. Bəs Gürcüstanın tarixi ilə, mədəniyyəti ilə nə kimi tanışsınız? Demək olar ki, hamısı çiyinlərini çəkib üzümüzə baxırlar. Biz də deyək axı onlarla ki münaqişəli deyilsiniz. Bunun səbəbi nədir? Bu da ki, bizim dövlətin yeritdiyi siyasətdir. Biz ancaq həm də o müəyyən oldu ki, bunlarda yəni ki, müsbət şeylərdən yox, məhz mənfi, yəni tarixi mənfi tərəfdən xalqa çatdırırlar. Ondan yəni ki, bu səfərdən əvvəl biz siyasi partiyalarla görüş keçirdik. Bu artıq bir layihənin çərçivəsində, amma yenə də mənim üçün çox böyük bir təəssürat oyandı ki, Daşnaqçısının partiyası ilə biz görüş keçirdik. Onlar özlərini demək olar ki, bu xalqın məhz daha yaxın olan bir növ fəhlə partiyası özlərini, Revolyusion Qabaraboçi partiya adlandırırlar və biz onlara dedikdə ki, siz əsrlər boyu bu xalqın bir növ beyninə, şuuruna təsir eləmisiniz mənfi tərəfdən. Bütün bu düşdüyü vəziyyət sizin apardığınız yanlış siyasət nəticəsidir. Onlar isə yəni ki həmişəki kimi etiraf edirlər ki, xeyr, biz heç bir zaman uduzmamışıq, məhz biz xalqın sevildiyi biz partiyayırıq. O zaman dedi ki, yaxşı, siz xalqı sevə-sevə hansı səviyyəyə gətirib çıxartmışsınız? Hal-hazırda sizin gətirdiyiniz səviyyə bu durumdadır. Xalq acından ölür. Diasporadan başqa yəni ki sərmayə yatırılmır Ermənistana və hər Qarabağ münaqişəsinə də yəni toxunanda onlar deyir ki, Qarabağ məsələsi bizim üçün artıq bir bitmiş məsələdir. Bir sual verəndə ki, necə yəni bitmiş məsələdir? Artıq müstəqil dövlətdir. Bu cavabdan da sual doğurur ki, müstəqil dövlətin müstəqil pasportu olur. Amma hələ də var Qarabağ vətəndaşları Ermənistan pasportu ilə, yəni ki, çıxış-giriş hər hansı bir ölkəyə gedərkən Ermənistan pasportu ilə gedirlər. Yəni biz yenə də sual veririk ki, siz özünüzü aldatmırsınız yəni bu dediklərinizdə. Qarabağ əgər müstəqil dövlətdirsə, niyə onda Ermənistanın büdcəsindən maliyyələşir? Niyə bütün atdığı addımlar Ermənistan hökuməti ilə yəni ki, təsdiqlənir? Yəni bu demək olar ki, siz özünüz dediyinizi özünüz inanır mısınız? Yəni bunlar hər vəclə yenə də Vüqar bəyin sözünə qatılam ki, hətta Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini də heç bir tutarlı bizə cavab vermədi. Biz onlara Türkiyəyə iddialı olan soyqırım məsələsinə də gəldikcə çox gözəl suallar verdik ki, Qarabağ müharibəsində nəticəsi sizin türklərə, yəni bizə olan nifrətinizdən irəli gəlir. Yəni siz bizi və türkləri ayırmırsınız. Biz də türkük, onlar da türkdür. O zaman iddianız nədən ibarətdir? Onlar gəldirdilər ki, xeyr, bizim türk xalqına və də sizdə heç bir iddiamız yoxdur. Bizim rejimə, Osmanlı imperiyasına olan iddiamız var.
Bəli, onu oxumuşum. Bəs bu siyasi azadlıqlar haqqında söhbətə qayıdarkən Levon Trepetrasyan bir namizəd kimi çox milli miting keçirə bilir. Azərbaycanda paralel bu toplaşmaq azalığı bir çox sahələr üçün problemlər yaratmaqdadır və bu vaxtda kifayət çoxlu danışırlar. interpretasiyon herhalde müxalifətdir.
Təbii.
Müxalifət kimi qəbul olunur. Deməli, belə çıxır ki, Ermənistanda Azərbaycanın daha çox bu siyasi hazırlıkları var. Yoxsa bu da bir oyun?
Bu oyundur, deməzdim. Bu bir növü demokratik dövlətin, yəni ki, demokratik qaydalara sözdə yəni. Levon Petrosyan üçün biz orada görüşdə onun azadlıq meydanında keçirdiyi miting bu sadəcə bir görünüşdür. Çünki Levon Petrosyana heç bir kanalda çıxış eləmək haqqı verilmir. Yəni ki, tamamilə onun hər qazetlərə çıxışı, televiziyalara çıxışı bütünlüklə kəsilib. Yəni o hətta onun o miting elədiyi mitingin kitabçaları bir növü CD vasitəsilə yayılır. Yəni demək olar ki, bu insanın mass media, yəni ki, tərəfindən çıxışı tamamilə yasaqlanıbdır. Hmm. Və heç kim də, heç bir kanal da öz maliyyəsini və dövlətlə düşmən olmamaq xətrinə onu yaxın buraxmır. Və dediyimiz kimi, bu ancaq sözdə demokratiya olur. Çünki əgər bir namizəd öz seçki qabağı platformasını açıq aydın xalqa, yəni televiziya və qazetlər vasitəsilə yayımlaya çatdıra bilmirsə, bunun artıq nəyi demokratik, yəni ki, bir dövlət oldu. Və orada bizə də bir növü Levon Terpetrasyanın seçki qabağı platformasını yayımlamasına, yəni ki, təbliğat təşviqat kampaniyasına CD təşviqat təbliğat kampaniyası adlandırılır.
Yaxşı, bəs nədən bu qədər cəmaat toplanır mitinglərə?
Cəmaatın toplanması.
Siyasi aktivlik deməli var.
Siyasi aktivlik nədən ibarətdir? Hı-hı. Siyasi aktivlik artıq demək olar ki, xalqın özü də etiraf eləyir ki, Koçaryan rejimi onları demək olar ki, diş çökdürüb. Çünki özləri də etiraf eləyirlər ki, sizin prezident bəzən bir növ bir replika deyəcəm. Biz müqayisə eləyəndə deyirik ki, bizim dövlət rəhbəri, yəni ki, Sovetlər dönəmində tanınmış, yəni Heydər Əliyev özünə görə, yəni ki, bir iz qoyub gedib. Sizin isə prezidentiniz Qarabağda, avtobazada bir çilingər işləyən bir şəxsdir. Yəni, bunlar özləri də bunu etiraf eləyərək çox belə gülünc vəziyyətdədirlər ki, yəni çilingər işləyən bir şəxs 10 ildən artıqdır, xalqı bir izolə edib hər bir tərəfdən. Ancaq hər bir xalqa yəni məxsus olan bütün sərvət ancaq Koçaryan və onun tərəfdaşlarının tərəfindədir. Levon Terpetrasyanın da ətrafında yığışan xalq isə nəyi gözləyir? Çünki Levon Terpetrasyan söz verib ki, o əgər prezident olarsa, ilk olaraq xalqın qarşısında yəni ki, bu yol verdiyi böyük bir nöqsanı, böyük bir xətanı yoldan, yəni ki, aradan götürəcək. Bu da məhz Koçaryanı prezident kimi, yəni ki, dövlət başına gətirməkdir. O, hətta öz çıxışında üzr də istəyib ki, mən, yəni ki, Koçaryanı öz dəstəmə qoşaraq böyük bir günah işlətmişəm, böyük bir səhv işlətmişəm və məhz əgər siz mənə səs versəniz, mən prezident olsam, ən böyük günahımı aradan qaldıracam.
Maraqlı necə? Belə, Məhərrəm adlı dinləyici soruşur, biz nə edirik edək, Rusiya amilini yatan çıxarma olmaz. Vüqar bəy, cavabınız var mı bu belə bir fikrə?
Buyurun. Verdim, belə bundan əvvəlki məsələyə də istərdim münasibət bildirim. Buyurun. Mənim elə bir imkanım olmadı ki, orada insan hüquqları və siyasi azadlığın nə yerdə olması haqqında bir müfəssəl bir məlumat toplayım və bununla bağlı fikir irəli sürüm. Amma danışıqda ermənilər onu vurğulayırdılar ki, məsələn, biz də izləyirik, bizdə olan deyə, internet resurslardan, xüsusilə deyə, jurnalistlərə qarşı olan dövlətin Azərbaycan Respublikasının jurnalistlərə qarşı təzyiqləri və s. Yəni, bunların hamısını izləyirlər. Yəni, orada insan haqları qorunmur. Belə olduğu təqdirdə, yəni, əgər Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan vətəndaşlarına hüquqları, azadlıqları pozulduğu təqdirdə, biz təsəvvür edə bilmirik ki, bizim hüquqlarımız bir erməni kimi qorunmuş olsun. Buna cavab olaraq biz dedik ki, yəni bu həmin hüquq pozuntuları Azərbaycanda da var, Gürcüstanda da var, bütün yəni ölkələrdə var. Biraz çox, biraz az o artıq ölkənin demokratik ənənələrə malik olmasındandır, yaxud da ki, demokratiya doğru davamlı addım atmaqlarından irəli gəlir. Amma yəni bu insan hüquqları əgər qorunmuş olsaydı, yəni bunda ölkənin reytingi daha yüksək olmuş olsaydı, bu da müəyyən mənada da bir etibarın münaqişənin həll olunmasında bu etibarın səviyyəsinin artırılmasına gətirib çıxara bilərdi. Onların belə fikrincə. O ki, qaldı Rusiya amili həqiqətən də, məsələn, biz Ermənistanda, İrəvanda olanda mənə deməli göstərdilər Rusiya Federasiyasının səfirliyini, açığı baxdım, belə qəribə gəl, çünki bütün böyük bir binadır. O binada bütün nazirlər kabineti yerləşə biləcək qədər binadır. Hı-hı. Yəni, onun qədər böyük bir orada bir rəsmi bina mən görə bilmədim ki, qeyri deyək ki, dövlətlərə mənsub olsun və orada erməni layihəni koordinatoru O dedi ki, mən öz utanıram bundan ki, həqiqətən də bu utanc gətirən bir şeydir. Hamıya da mən bunu etiraf edirəm ki, biz Rusiya ilə o qədərinə bağlılığımız var ki, artıq bizə asıllıq gətirir. Və rusların əlbəttə ki, burada bir gözə görünməyən, amma qərarı ilə hesablaşa biləcək bir tərəf kimi onlar bunu yəni, qəbul edirlər. Sözsüz ki, Rusiya ilə var.
Aydın oldu. Vüqar bəy, bilmirəm nə qədər vaxtınız oldu Ermənistandakı hüquqi bazanı biraz təhlil edəsiniz. Azərbaycan hüquqi bazasına qanunlarından beynəlxalq qurumlar desək, qanunlar üzündən mətnlərinə çox normal bir reaksiya olur, ən azı. Bəzi qanunlar, layihələr ümumiyyətlə yüksək qiymətləndirirlər. Sadəcə problemlər məhz həmin o qanunların icrasından irəli gəlir. Ermənistanda onların qanunları, icra prosesləri, icra mexanizmləri nə qədər nəzərə çarpdı sizə? Misal üçün, hansısa bir qanun var, onun tətbiqini siz konkret gördünüz və bəlkə də bu biraz, deməzdim, bir növ bağlılıq, amma hər halda ki, bir hiss oyatdı ki, heyif ki, bax, bu cür Azərbaycanda qanunlar riayət etmirlər. Belə bir an oldu mu, yoxsa yox?
Yox, yenə elə vaxt olduqca qısa olduğundan elə danışlıq imkanı olmadı. Mən sadəcə olaraq orada deməli Ermənistanda dərc olunan rus dilindəki olan mətbuatdan bəzi deməli qəzetləri özüm üçün götürdüm. Bəzi deyəki kitablar vardı ki, mənə bir elmi tədqiqatçı kimi, bir hüquqşünas kimi, bu maraqlı olan bir kəs kimi bu maraqlı. Onu görə götürdüm onları. Açıq onlardan tanış olmağa da elə bir tərəfli vardı, xüsusilə də deyək ki, Sarkisyanın o Dağlıq Qarabağın deyək ki, hüquq əsasları ilə bağlı onun bir yazısı vardı orada. Belə konkret hansısa bir qanunun icrası ilə bağlı yox. Əsas orada problem gördüyüm, mənə elə gəlir ki, müxtəlif qanunlar qəbul etmək olar, deyək ki, analoqu olmayan, amma onu təkcə icrasından söhbət getmir. İcrası necə olur? İcra etməyə real imkan varmı? Bu idi əsas maraqlı mənim üçün. Mən isə orada gördüklərim, yəni iqtisadi durum, yaşam tərzi, mən müqayisə etdim paytaxt kimi Bakı ilə, yəni onlar bir tərəzinin gözünə qoyulan deyillər. Mən onlara dedim ki, siz özünüzü qalib hesab edirsiniz, nə udunuz, nə əldə etdiniz, nə ilə belə deyirsə, qurur doğura bilərsiniz ki, sizin yaşayışınız yaxşıdır, əlaqəniz var dünyaya falan, kinlərin çəkdilər qaldılar. Amma Azərbaycan ki, müvəqqəti olaraq bu torpaqlara nəzarət etməməyinə baxmayaraq, bütün trans milli proyektləri hamısı Azərbaycanın iştirakı ilə gedir. Yəni ona görə siz baxın, siz hesab etdiyiniz qalibiyyət də hansı bir məğlum bir duruma düşdünüz və Azərbaycan tərəfi, yəni bunu belə necə deyək ki, qeyd şərtsiz onların elə baxışlarına gördük ki, onlar bundan doğrudan da çox məğlumdur.
Aydın, minnətdaram sizin hərəkinizə, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Sağ olun.
Reporter Vərəcə və Hüquqşünas Vüqar Eyvazov idi. Biraz nəfərə qayıdırıq. 101.7 FM. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Məqdisi ilə birlikdə işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Və biz Sibediya Uyğun İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı ilə danışacaq. Rəşid bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çoxlu proseslər baş verir jurnalistik ətrafında. Bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, jurnalistikanın problemləri həll olunmazsa, demək olar ki, cəmiyyətin problemləri həll olmamış qalacaq. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktor Qənimət Zahid sona qədər acılığı davam etdirmək niyyətindədir. Bu məlumatı siz bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz və bunu bugün Qənimət Zahid ilə görüşən vəkil Elçin Sadıqov deyib. Bizə vəkilin sözlərinə görə onların iştirakı ilə baş redaktor həkim müayinəsindən keçib. Müayinədə məlum olub ki, Qənimət Zahid acılıq etdiyi bu 5 gündə 6 kilogram arıqlayıb. Və Qənimət Zahid sona qədər acılıq davam etdirmək niyyətində olduğunu prinsipcə belə bir suala da çevirmək olar ki, Rəşid bəy, obyektiv olaraq acılığı nə qədər effektiv bir üsul hesab etmək olar ki, jurnalistlər misal üçün qlobal problemlər, jurnalistika problemləri həll etsinlər?
Acılıq açığı belə çox belə sərt bir üsuldur və bu üsuldan nə dərəcədə effektiv olması. Ümumiyyətlə, bu üsul barədə mənim üçün danışmaq çox çətindir. Bilirsiniz, bu bəzən kimlərsə çox çətin vəziyyətə düşürlər və deyirlər ki, məsələn, mən özümü dağdan atacağım bu dəqiqə, əgər bu həll olmasa da, misal üçün. Yəni, ən azından özünə qarşı diqqəti, o problemə qarşı diqqəti yönətmək üçün ən son addımlara belə getməyə razıdırlar ki, bu məsələyə diqqət yönəldilsin. Əlbəttə, yəqin ki, aclıq aksiyası da, bax, belə aksiyalardan biridir. Çünki bu mətbuatda yazılmaqla diqqət o qədər də yönəlmir. Həm yerli deyək ki, bu qərar qəbul etməli olan şəxslərin diqqətini yönəltmir, həm beynəlxalq aləmdə, ümumiyyətlə bütün demokratik dünyada və s. diqqəti cəlb etməyin üsullarından biri. Çünki insanın özünün yeməkdən məhrum etməsi, bu artıq onun ata biləcəyi son addımlardan biridir. Və təbii ki, bu zaman hamı istəyir diqqətlə qulasın ki, problem nədədir? Və Azərbaycanda da problemin nədə olduğu da deməyə xüsusi ehtiyac yoxdur da. Bu qənimət zahidi deyək ki, atıblar içəri bu xuliqanlıq və s. məsələlər iddiamı ilə və heç kim Azərbaycanda deyək ki, bu ədalətli olaraq məsələyə yanaşmış ki, yaxşı deyək. Biz birincisi, məsələn, bu qənimət zahid tanınmış bir qəzetin redaktoru, ölkədə tanınmış ictimai adam, yaxşı deyək, belə doğrudan da bir xuliqanlıq eləyibdir misal üçün. Bəs buna görə bəyəm məhkəməyə qədər adamı aparıb bayda saxlamaq lazımdır mütləq. Bunun üçün bir çox ciddi əsaslar olmalıdır. Və bu çox maraqlıdır ki, Azərbaycan məhkəmələri bu ciddi əsasları, həm Azərbaycanın bu istintaq orqanları, həm prokurorluğun təqdimatı ilə məhkəmədə qərar çıxarıb. Yəni bütün bu orqanlar, bu qurumlar bu işin içindədir. Belə yazırlar. Nə deyirlər? Niyə tutublar? Deyirlər ki, əgər o istintaqda içəridə olmasa, istintaqdan qaçıb gizlənə bilər. Heç bir şeylə sübut etmirlər ki, qənimət sahib doğrudan mı qaçacaq istintaqdan gizlənib, yoxsa yox. Və hara qaçacaq? Ya sən onun pasportunu alırsansa və hansısa bir məhdudiyyətlər qoyursansa və s. o hara qaçacaq? Bir ikincisi də ki, bu ölkədə deyən, dalmış başı dıraqdırdı və s. bu müəyyən bir ictimai nüfuza malikdir və s. bu bir şərəf məsələsi də söz verirsə ki, mən getməyəcəm. Onun qaçması artıq onu belə deyək də çox aşağılayıcı bir nəticə ola bilər və təbii ki, bu bundan da çəkinərək eləməyəcək bunu. Yazıblar ki, qərarda əgər bu qənimət sahib azadlıqda qalarsa, o yeni cinayətlər törədə bilər. Yəni tamamilə belə cəfəng bir şeydir də. Yaxud yazırlar ki, o azadlıqda qalarsa, gedib istintaqın gedişinə mane olacaq, müstəntiq ələ alacaq, prokuror təsir eləyəcək, şahidləri qorxuzacaq. Misal üçün deyirəm, mən növlərini mən sayıram, orada yazılmayıb bu. Bəli. Yazıb ki, istintaqa təsir eləyəcək, yaxud da ki, məhkəməyə gəlməyəcək. Və yaxud da nə bilim, belə də bir neçə dənə vaxt belə əsaslar göstərilib. Ən əsası maraqlıdır ki, yaxşı, bu əsaslar ola bilər, mümkündür. Bu əsasların olması üçün bir dənə bir sübut, bir dənə bir arqument qoymaq lazımdır ortaya. Bunlar heç birisi deyilmədən, heç bir sübut gətirilmədən, sadəcə quru sözlər. Yəni, bu Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemidir, bu Azərbaycanın məhkəmə sistemidir. Və bu məhkəmə sistemi sabah doğrudan mı tamamilə qurama olan bu xuliqanlıq məsələsinə ədalətli qiymət verəcək? Təbii ki, belə olan halda jurnalistin və yaxud da jurnalistlərin, ona qoşulmuş jurnalistlərin belə bu şəkildə öz etirazlarını bildirməkdən və bu şəkildə diqqət çəkməkdən məsələyə başqa çarəsi qalmayıb. Çox təəssüf ki. Təəssüf ki, böyük bir qəzetin redaktoru, misal Rahaf Harifoğlu da qoşulmuş, bunun qəzetdə yazdığı məsələ elə bu min aclıq aksiyasına bərabər olan bir şeydir. O qəzetdə yazır da bunu daha. Özü əlindədir də qəzet, yaza bilər. Buna baxmayaraq o da aclıq eləyir. Yəni. O deməkdir ki, yəni hətta qəzetdə yazılanlara bir xüsusi diqqət yetirmirlər lazım olan qərar qəbul etməli olan adamlar və onların bir daha diqqətini çəkmək üçün təkcə qəzet yetmir, qəzetlər yetmir. Deməli, həm də aclıq edəmək lazımdır. Çünki deyim, sabahları məhkəmə Qənimət Zahidin doğrudan da bu işdə təqsirli olduğu məsələsinə qərar baxarkən yenə də ədalətsiz olacaq, əgər bugün ədalətsizdirsə və bu işin tamamilə qurama işi olduğu ilə bağlı gətirilən sübutların heç birisinə baxmayacaq. Nə tər olur ki, Qənimət Zahid küçəni keçərkən belə, yəni versiya, müstəntiqin versiyası, müttəhamın versiyası budur. Küçəni keçərkən bir qadın görür və bu qadına yaxşı söz, xoş olmayan pis sözlər deyir, sözlər deyir və qadın buna cavab vermək istəyir, verir. Sonra bu kimsə çıxır kənardan, gəlir qadını müdafiə etməyə və bu qadını güya dostuymuş və onunla əlbəyaxı olur Qənimət Zahid və güya Qənimət Zahid ona çox belə ciddi xəsarətlər yetirir, hansısa sümüyü sınır və s. Hansı ki, bu sümüyü sınma ilə bağlı normal heç bir ekspertiza keçirilmədi. Azərbaycanda ümumiyyətlə müstəqil ekspertiza yoxdur ki, bunu normal keçirsin. Və ən maraqlı budur ki, həmin o Qənimətlə dalaşan adam bəlli olur ki, dəfələrlə məhkum olunmuş dələduzluğa görə şəxsdir. Əvvəllər polisdə işləyib, qovulub burdan. Və polislərlə daim olaraq oturub duran bir adamdır. Və başqa mənada buna deyirlər ki, polis üçün işləyən bir adamdır. Və yaxud da ki, o qadın, hansı ki o güya qənimət sadaşıb və o onun dostuymuş, o da belə də ailəsindən çox uzaq olan və eyni zamanda müəyyən onun da problemləri var, belə deyək ki, hüquq baxımından problemləri olan, artıq bu araşdırılır, ortaya çıxarılır olan bir adamdır. Yəni, baş redaktor, xuliqanlıq, belə insanlar, küçədə və s. Və eyni zamanda məhkəmə sistemi, bunun axırı nə olacaq? Arzılıq eləmək istəyənlər yəqin bunu diqqətə çəkmək istəyirlər.
Bəs, yaxşı, bu diqqət cəlb olunsaydı, olardı prinsipçə. Yəni, acılıq aksiyalara kifayət çoxlu olub. Onlar nəticə veribmi bugünə qədər?
Təbii ki, acılıqla hər şey etmək mümkün deyil və hər şey əldə etmək mümkün deyil. Mən sadəcə onların məntiqini anlamağa çalışırım ki, yəni onlar da başa düşürlər ki, acılıqla nə etmək olar. Onu götür-qoy edəndən sonra bu aksiyaya atırlar. Mən düşünürəm ki, bu edilə biləcək bir şey budur ki, bir daha diqqət çəkmək, bir daha bu məsələnin belə xüsusi müzakirə olunmasına gətirib çıxarmaq həm mediada, həm başqa yerlərdə, qərar qəbul edən yerlərdə və təəssüf ki, aclıq aksiyasının çox böyük təsiri yoxdur, amma hər halda bəyən təsirləri var və onu, bu təsirləri etməyə deməli, məcbur olublar.
Nə qədər çox şey belə hallarda, belə məsələlər baş verəndə cəmiyyətin özündən asılıdır. Yəni, bir reaksiya gözlənilməlidir, yoxsa yox?
Normal cəmiyyətdə özünə belə çox ciddi şəkildə idarə edə bilən və özünün hörmətini, ləyaqətini qorumaq üçün belə imkanları olan və bunu eləmək istəyən cəmiyyətdə hətta adi bir insanın hüququnun pozulması bir faciəyə çevrilir hər zaman və buna çox ciddi reaksiyalar olur. Necə yəni, filan kəsi məsələn şər atıblar üstünə. Bunda, məsələn, o hesab edir ki, təbii bu haqlı olar, haqsız ola bilər, amma o hesab edir ki, bunu yazdığı sözlərə görə eləyiblər bunu, məsələn. Və cəmiyyət bir-birinə dəyər. Yəni, normal belə formalaşmış cəmiyyətdə, strukturlaşmış cəmiyyətdə cəmiyyət bir-birinə dəyər. Hətta mən deyərdim ki, sizə, hətta Sovet dövrünün özündə bütün bu qanunsuzluqlar arxada və s. olmasına baxmayaraq, adi məişət səviyyəsində kimisə hüquqları pozulanda buna belə çox ciddi təpki var idi. Belə insanların içərisindən bir-birinin narazılıq əmələ gəlir. Təbii ki, yol verilən çərçivədəki məişət belə də hüquq pozuntuları olanda müəyyən bir reaksiya olurdu insanlar tərəfindən. Təəssüf ki, məsələn, Azərbaycanda bu reaksiya çox, belə deyərdim ki, indiki vəziyyətdə çox belə zəifdir. Nə jurnalist birliyi çox ciddi şəkildə bütünlükdə əl-ələ verərək, söhbət təkcə hansısa müxalifət yönlü tənqidçi jurnalistlərinin əl-ələ verməsində getmirdi. Axı, qəzetlər çoxdur, hökumətə belə yaxın olan və yaxın olmayan fikir, ideya fərqləri ola bilərdi, amma jurnalist peşəsi var burada da və bu peşənin nümayəndələri üçün sabah o bir tərəfdə də nəsə ola bilərdi. Yəni, bunların birlikdə bir-birini dəstəkləməsi lazımdır. Və yaxud da ki, insan hüquqları müdafiəçilərinin, və yaxud da ki, ümumiyyətlə vəkillərin, və yaxud da ki, başqa belə sənəd sahibləri, hansı ki, bu məsələlərə yaxındır da, yəni hüquq məsələlərinə, cəmiyyətdə bu insanların hüquqlarının və mənəviyyatının qorunması məsələlərinə yaxındır. Bunlar hamısı birgə, yəqin ki, təpki göstərməlidirlər bu məsələyə. Bunsuz hər bir adam həmin o prosesin başına gələ bilər. Hər kəsin başına gələ bilər. Təəssüf ki, bizdə bu müqavimət gücü, bu, belə deyək, etiraz gücü və s. çox zəifdir və insanlar ilə hamısı gözləyir ki, görək nə olur və yaxud da ki, gözləyirlər ki, əşdə öz problemi idi, eləməyirdi bunu, yazmayırdı. Bəzilər də elə fikirləşirlər. Halbuki bu, təbii ki, özü üçün yazmır da. Bu da, mən hər zaman belə bu cür adamlara təbii ki, demək istəyirsən ki, yaxşı, bu qənimət zahid və yaxud da ki, bu tənqidçi media mənsubları var da, bunlar yazırlar və sonra bunlar tuturlar ya başına qapaz vururlar da. Bunlar yaxşı, gedib hökumətə yönlü bir qəzetdə tərif yazardılar və biraz da pul alardılar da. Niyə eləmirlər bunu? Yəni, bunlar insanlar başa düşmürlərmi ki, bunu da etmiyorlar. O seçimi gedib eləmirlər. Götürüb tənqid yazıb bir dənə də hələ nəsə cəza alırlar. Axı, onlar başa düşürlər ki, belə olmaz da. Bunların öz tutduğu yol var. Və bu yol tamamilə normal cəmiyyətin mənafeyini işləyən bir yoldur. Tənqidçi media olmadan. hökuməti tənqid eləmək gücündə olan, qabiliyyətində olan və özü də mən deyim professional bəlkə də tənqid eləyən, faktlarla tənqid etmək imkanında olan media olmadan heç vaxt biz cəmiyyətimiz normal inkişaf eləməyəcək və o baxımdan bayaq siz tamamilə doğru dediniz ki, əgər bugün çörəkçilərə normal standartlara uyğun çörək bişirmək imkanı vermirlərsə və yaxşı bişirəni də tutub döyürlərsə, o zaman təbii biz yaxşı olmayan çörək yeməyə məcbur olacaq da. Bugün jurnalistləri də yaxşı yazan jurnalisti, tənqidi yazan jurnalisti və bütünlükdə cəmiyyətə xidmət edən bu çıxışlarını jurnalisti əgər sıxışdı gözüm çıxdıya salırlarsa, bizə deməli yaxşı olmayan media məhsulu yedizdirirlər. Təbii ki, biz buna etiraz etməliyik də. Biz bunun üçün danışmalıyıq, bunun üçün narahat olmalıyıq da.
Rizvan Cəbiyev, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun müəlliflərindən biri, keçmiş millət vəkili Sırağa gün qonağı idi studiyamızda və bildirdi ki, jurnalistikamızda yaranan bəla eyni zamanda cəmiyyətin bəlasıdır. Bu prizmadan yanaşsaz, necə?
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, hər bir belə bəla, hətta bir adamın bəlası da ümumiləşdirmək lazımdır və cəmiyyətin bəlası saymaq olar. Və sözsüz ki, jurnalistikanın problemi varsa, bütün cəmiyyətin problemidir bu. Və mən düşünürəm ki, jurnalistika elə bir peşə sahəsidir ki, bu birbaşa cəmiyyətin maraqları ilə bağlı, cəmiyyətin bugünkü belə normal yaşayışı ilə bağlı, sabahki gələcəkdə firavan yaşayışı ilə bağlı olan bir məsələdir. Cəmiyyətin necə idarə oluna bilməsi bir məsələsidir. Normal jurnalistika, tənqidçi jurnalistika olmadan, belə yüksək dəyərlərə söykənərək, belə də pula, başqa şeylərə aldanmayan fədakar jurnalistika olmadan biz heç zaman korrupsiyadan azad ola bilməyəcəyik. Biz özümüz gözümüzün qabağında, dünya deyir ki, Azərbaycan korrupsiya səviyyəsində çox yüksək bir səviyyədədir də. Gözümüzün qabağında hamımız evdə, mətbəxtdə, qonşuda, söhbətdə, hamı danışır. Yorulursan bəzən ki, əşi, bu filan şey belə korrupsiya var, burada belə rüşvət istədilər məndən, orada belə hər şey öz başınalıqdır, burada belə oğurluq var. Hər gün danışırlar da, insanların böyük bir hissəsi danışır. Və yalnız məhz fədakar olan jurnalistdir ki, o bu orada məişətdə, mətbəxtdə gizli danışılanlar məsələlərlə bağlı açıq şəkildə bütün cəmiyyətə bəyan edir. Onu başqaları eləmir. Məhz jurnalist eləyir. Və hətta araşdırır, yollar göstərməyə çalışır. Bu məsələdə fərqli rəyləri qarşı-qarşıya gətirir və tənqidi rəyləri çatdırır cəmiyyətə və çətinliklərin, problemin kökü hardadır, onları çatdırır cəmiyyətə. Və bunsuz biz doğrudan mı nəyinsə belə problemləri çözə biləcəyik? Jurnalistlər, normal jurnalistika olmadan biz korrupsiyaya qarşı gedə bilməyəcəyik. Biz cəmiyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti hələ yeni inşaf belə başlayan bir cəmiyyətdir. Bir cəmiyyət olaraq, bir dövlət olaraq və biz müqayisə ilə özümüzü qabaqcı olan dövlətlərlə, ölkələrlə, millətlərlə biz onların səviyyəsinə çatmaq üçün nə qədər müzakirələrdən, nə qədər mübarizələrdən keçməliyik, nə qədər reformalardan keçməliyik, nə qədər fikir deməli diskussiyalarından keçməliyik və nəsə dəyişiklik etməliyik. Bu jurnalistika olmadan normal biz bunu eləyə bilərikmi? Tənqidi jurnalistika olmadan biz bunu eləyə bilərikmi? Çox fədakar insanlar da o tənqidçi jurnalistika və cəmiyyət onun qədrini bilməlidir sadəcə. Bunsuz bizim gələcəyimiz yoxdur. Bunsuz bizim deyək ki, uşaqlarımızın gələcəyi yoxdur. Yəni bunu başa düşməlidir.
Məsələn, belə bir sual yaranır. İndi bilmirəm nə qədər sevirsiniz bu sözü, yox sevmirsiniz, amma cəmiyyətin mental xüsusiyyətlərinə bağlamaq olarmı həmin bu problemləri?
Heç bir cəmiyyətin mental problemi onun bütün toplum olaraq, deyək ki, inkişafının qarşısını alır demək olmaz. Və yaxud da ki, hansısa demokratik dəyərlərə dəyərlərin oturuşmaması bu mental problemlərlə bağlı demək olmaz. Mən sizə deyim ki, 30-cu 20-ci illərin 30-cu illərin Amerika Birləşmiş Ştatlarında məsələn
keçən əsr.
Keçən əsr. Bəli. O zamanki inflyasiyalar idi. Yəni o zamanki belə iqtisadi böhranlar var idi. Ölkədə bir təlatümlər var idi. O zaman yadınızda.
Böyük depressiya dövrü.
Böyük depressiya dövrü. O zamanın Amerika polisi ilə bizim indiki polis eynidir. Yəni, rüşvət almaq, nə bilim, belə müxtəlif işlərlə məşğul olmaq məsələsində söhbət polisini yəni, mən pisləmək istəmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, belə deyək ki, istənilən adam, məsələn, polisə rüşvət verməklə iş görürdü, və yaxud da polisi də düşürdü, adam rüşvət yığırdı, və yaxud da ki, polis hansısa bir siyasi məqsədlərindən istifadə edilirdi. Baxmayaraq ki, Amerikanın deyək ki, böyük tarixi var, demokratik və s. konstitusiyası var idi və s. Amma hakimləri pulla satın alırdılar, El Capone, nə bilim, bütün şeyleri, andları satın alırdı. Ne bileyim, vesaire vesaire. Mən çox istəyirəm. Və yaxud da ki, bu qaçaqmalçılıqla belə çox geniş şəkildə məşğul olurdular. Xüsusilə də bu spirtli içkilərin, başqa vasitələrin, başqa malların, yəni gömrüklə nəzarət elə bilmirdi, rüşvət alırdı o da. Vəzər, yəni çox şeyləri baxmaq olar ki, bax belə hamısı çox üst-üstə düşürdü. Hətta mən deyərdim ki, keçən əsrin əvvəlinin Britaniyasında, hətta Britaniyasında belə, yəni belə, bax belə, aşağı məmurların belə kifayət qədər rüşvət almaq alması adi praktika idi, yəni bu hallar olurdu. Bu mentalitetlə bağlı məsələ deyildi. Bu tərbiyə ilə bağlı məsələdir. Bu mentalitet məsələsi deyil. Mentalitet tamam başqa şeydir. Hər bir millətin, bizim mən hesab edirəm ki, ölkədə insanların mentaliteti belə heç bir problem yaratmır ki, biz qanun əsasında yaşayaq. Ədalət hissi bizdə hamımızda var. Bu mentalitetlə bağlı olan məsələ deyil. Biz hamımız istəyirik ki, ədalətli şəraitdə yaşayaq. Bu çox vacib elementlərdən biridir. Biz hamımız istəyirik ki, sabahımız yaxşı olsun. Biz hamımız istəyirik ki, normal məişət şəraitində yaşayaq, normal belə qarşılıqlı münasibətlərdə yaşayaq. Biz hamımız istəyirik ki, qanunların bizim hüquqlarımız tapdanmasın. Biz hamımız istəyirik ki, sabah uşaqlarımız yaxşı yaşasın. Bunlar bəs eləyir ki, artıq biz düşünək ki, yaxşı, biz bunları istəyiriksə, biz onda hansı şəraitdə yaşamalıyıq? Necə etməliyik ki, bu ədalət də olsun, demokratiya da olsun, sabah iqtisadi inkişaf da olsun, dirçəliş də olsun və insanlar özlərini belə hüququ pozulacaq əran qorxusu altında yaşamasınlar. Hər zaman özlərini rahat edin, mənim hüququm var, məni qoruyur dövlətim, məni qanunlar qoruyur, siz mənə heç nə edə bilməzsiniz, bu mənim hüququmdur və s. Yəni, bunu ürəkdən doğrudan da deməyə imkanı olsun və heç kim onun qarşısını ala bilməz. Bu sadəcə tərbiyə. Bu, belə deyək, mariflənmə, bu cəmiyyəti düzgün təşkil etmə, bu dövlət orqanlarının normal işləyişini təmin etmə, normal seçkilər keçirmə və bax, bütün bu məsələlərlə bağlıdır. Nə ki, qərb ölkələri bu dəyərlər ki, əldə ediblər, bunları burada addım-addım oturuşdurmalı.
Bu halda etmək yolunda, mən prinsip ki, məktəb vaxtları yada düşür, sinifdə əksəriyyət hansısa bir çalışma verilirsə riyaziyyat dərsində, əksəriyyət dərhal kitabın axırına qaçıb, onun nəticəsinə baxırdı və nəticəni yazırdı. Bir an analogiya aparmaq olarmı ki, bu çalışmanı həll etmək lazımdır. Bu həll etmək yollarını əvvəl yazmaq lazımdır ki, sonra həmin o kitabın axırında görsən nəticəyə çatasan, baxmayaraq həmin o nəticəyə. Bəlkə, məsələ, bu analogiyadadır, bu mexanizmdədir problem. Dərhal amma nəticə istəyir. Amma onu necə çatmaq, bu haqda ya təmbəliyimi, ya vaxt qıtlığımı, ya bilmirəm necə deyək, necə adam bıraq.
Bu, mən əgər bu da artıq, bax, təhsilin və tərbiyənin yaratdığı problemlərdir. Mən belə düşünürəm. Mən tamamilə əminəm ki, normal təhsil sistemi ilə özdə Azərbaycanda bunu qurmaq mümkündür və bunun üçün Azərbaycan vəsaiti də var da ki, təhsil sistemini tez bir zamanda mümkün qədər tez bir zamanda yenidən qurmaq. Məsələn, mən bilirəm ki, deyək, İrlandiya hökuməti 70-ci illərdən başlayaraq büdcənin böyük bir hissəsini təhsilə yönəldir və hətta bəzən başqa sahələrə pul çatmayanda belə baxmayaraq bu təhsilə hər zaman pul yönəldiblər və sonra o təhsil doğrudan da yüksək keyfiyyətli mütəxəssislər və s. yetişdirib onlar İrlandiyada normal yüksək səviyyəli deyək ki iş tapa bilmədiklərinə görə çox yüksək mütəxəssislərdir, onlar gedirlər xaricdə işləyirlər və ondan sonra söhbət çıxıb ki yox, bunları çıxıb gedirlər, bunu dayandırmaq lazımdır, yenə də dayandırılmıyor və s. və İrlandiya iqtisadiyyatı bugün Avropada o deyək sıçrayış eləmək gücündə olan iqtisadiyyatdan biri hesab olunur və İrlanda cəmiyyəti doğrudan da təhsilin sayəsində yüksək dərəcədə belə deyək də yeniləşmiş bir cəmiyyətə çevrilməkdədir. Ən azından bir qədər geridə qalmaların qarşısını alıb və s. və s. Mən tamamilə əminəm ki, Azərbaycanda təhsil sisteminə xüsusi diqqət yetirməklə yaxın bir zamanda artıq tamamilə belə deyək demokratik şəraitdə yaşamağı bacaran, özü hər bir işin məsuliyyətini özü daşımağı bacaran. Bax, siz deyən kimi, bugün işləmək və onun məsuliyyətini daşımaq və addım-addım işləyib o son məqsədə çatmaq. Yoxsa son məqsədi bugün qamarlayım deyib oranın üstünə belə getmək, gedən insanlar yox. Bunlar hamısı təlim, təhsil problemləridir. Bunlar hamısı tərbiyyə problemləridir. Bunu mən mentalitetlə bağlamaq istəyirəm. Biz sadəcə olaraq, bəli, o da bilikdir. O da insanın tərbiyəsi məsələsidir və bunu məktəb yetişdirir, bunu cəmiyyət formalaşdırır, bunu media yenə formalaşdırır, normal media çox mühüm rol oynayır təhsildə, tərbiyələnmədə və s. Mən düşünürəm ki, bu baxımdan, yəni bizim bunu bağlamaq ki, insanların sadəcə xasiyyəti budur elə, bunlar elə istəyirlər ki, nəticəni tez əldə etsinlər və bugün işləmək istəmirlər. Bax, bu da elə bu mentalitet məsələsi deyil, bu məhz necə işləmək lazımdır, necə o yaxşı şeyə çatmaq lazımdır haqda biliklərin az olması məsələsidir. Mən adi bir misal deyək, bu, bəlkə də bunu kimsə mentalitetlə bağlaya bilər, yoxsa sadəcə insanlar insan hüquqlarının və yaxud da ki, söz azadlığının dəyərinin yüksək dəyəri olduğunu anlamırlar. Yəni, doğrudan da hiss etmir ki, bugün hansısa bir tənqidçi jurnalistin və yaxud da ki, qəzetin hansısa formada sıxışdırılması nə verir, bazarda oturmuşam, mən nəsə bir iş görürəm, ya bir bankda oturmuşam, maaş alıram da, 5 manat veriblər. Mən burada biraz daha yaxşı çalışmalıyam ki, sabahları 6 manat versinlər mənə də. Orada filan qəzeti bağladılar, bunun mənimlə daxil var. Amma, bax, hər zaman bu məsələ çıxırdı. Avropalı ilə bizim adamı belə, məyən bir təhsil olan adam, yanaşı qoysaz və bunlar söhbət etsə, heç bir şey fərqlənməyəcək. İstəkləri arası, hamısının istəkləri eyni düşəcək. Kişidirsə, deyək ki, ya qadınsa fərqi yoxdur. Yəni. Hamısının istəkləri, hamı istəyir ki, yaxşı yaşasın. Avropalı da istəyir yaxşı yaşasın. Hətta bugün Avropada yaşayır bu, istəyir ki, biraz da yaxşı yaşasın. Danışsan, bəri pul qazanmaqdan danışacaq. Ya, bu, nə bilim, uşaqlarından danışacaq. Uşaqlarının münasibəti eynidir, demək olar. İstəyir ki, onlar nəsə təhsil alsınlar filan. Yəni, bütün maraqlar belə baxanda hamısı eyni olacaq və dünya görüşündə də fərq olmayacaq bu məsələlərə münasibətdə. Çox böyük fərq əmələ görməyəcəksiniz. Belə baxanda görürsünüz, doğrudan eyni adamlardır. Belə böyük bir fərq yoxdur. Çox ciddi bir fərqlər belə görməyəcəksiniz. Ola bilər mədəniyyətlə bağlı və s. fərqlər olur. Fərqlər olsun. Əsas böyük fərq nədədir? Bəs yaxşı, biz doğrudan da əgər bərabəriksə, bir-birimizə yəni, yaxınlıqsa, amma buna baxmaq, eyni zamanda çox böyük fərqimiz var. Hətta bizim Türkiyədən böyük fərqimiz var. Hansında ki, biz deyə bilərik ki, mentalitetimiz tamamilə eynidir. Fərq nədədir? Fərq ondadır ki, bəlkə də bu İngiltərənin vətəndaşının böyük bir hissəsindən sorsan ki, hansısa bir tənqidçi, hökuməti tənqid edən jurnalistin boğulması, səsinin atılması və s. bu nə deməkdir? O bir mənalı olaraq sənə deyəcək ki, bu söz atılımı olması, bu demokratiya, dəyər, hökumət, hökuməti bəs kim tənqid etməlidir? Bəs mənim əvəzindən kim onu göz qabağında, onun problemlərini mənə kim çatdırmalıdır? Yox, o bunu başa düşür. O bunu həyatında əhəmiyyətli olduğunu anlayır. Onu da anlaması üçün normal demokratik idarə etmə lazımdır. O hiss eləsin ki, demokratik idarə etmə buna bu firavanlıq, belə hüququn aliliyini gətirən firavanlıq və s. bunlar hamısı bəs o söz azadlığı ilə bağlı olan məsələ. Söz azadlığı olmasa bu demokratik olmayacaq. Söz azadlığı olmasa qanun aliliyi təmin olmayacaq. Söz azadlığı olmasa mən sizi inandıram ki, söz azadlığını çıxart bu günləri Avropanın ən yaxşı ölkəsindən sabahları hakimlər rüşvət alacaqlar. Çox tezliklə korrupsiya yuvarlanacaqlar. Hətta deyər, ən yaxşı hökumət belə korrupsiya meyllidir. Ən yaxşı xalqın seçdiyi və yaxşı belə korrupsiya. Çünki qarşında pul varsa və bunu götürüb cibə qoymaq imkanı varsa, ondan özünü saxlamaq çox çətin olacaq. Əgər bu imkan varsa, bəs bu imkanın qarşısında alan nədir? Hansı mexanizmidir? Məsələn, odur ki, sabahları qəzetdə bunun şəkli olacaq. Sabahları deyəcəklər ki, yaxşı sən bu filan obyektin tikilməsinə filan qədər xərcləməlidir. Niyə çox xərcləmirsən? Niyə burası keyfiyyətsizdir? Bu çıxacaq müzakirələrə, parlamentə, qəzetlər vasitəsilə və s. Bunu hər bir adam çoxları başa düşür bunu. Mentalitet məsələsi ilə bağlı mən adi bir misal deyim də. Bax, bizim bildiyimiz Koreya yarımadasında bir millət yaşayır.
Bəli.
Və 50-60 il bundan qabaq bunlar bir yerdə idilər və eyni tərbiyələri var idi, eyni mentalitetləri var idi, eyni tarixləri var idi, eyni dinləri var idi. Nə bilim də, hər şey eyni idi də, Koreya millət. Yuxarı hətta Pxenyan və s. o isə ora çox zaman mərkəz olmuşdu və bəlkə də orada hələ urbanizasiya daha çox idi, bəlkə də hətta təhsil mədəniyyət mərkəzləri çox idi və s. Sonra nə oldu? Müharibədən sonra bilirsiniz ki, məlum tarixi proseslər bunlar parçalandılar. Və 50-ci illərdə bunlar arasında müharibə getdi, onu da bilirsiniz. Çox pis müharibə, hətta bizim türk əskərləri də orada başlarını qoyub, bilirsiniz, 3000-ə yaxın orada ölüb və s. Yəni, çox belə dəhşətli müharibə. İki dünya arasında müharibə idi o zaman. Yaxşı. 60-cı illərdən başlayaraq artıq o çəkildi öz yerinə, bu birisi öz yerinə və cənubi, deyək ki, Koreya başladı iqtisadi dirçəliş proqramını həyata keçirmək. Özü də o yerdə ki, orada təbii sərvətlər yoxdur, neft yoxdur, nə bilim filan yoxdur və s. Deməli, nə etmək lazım? Nəsə bir iş görmək üçün. Bunlar deməli, cəmiyyəti artıq başqa cür təşkil etmək zorunda qaldılar. Onlar cəmiyyəti hərəkətə gətirmək zorunda qaldılar. Onlar cəmiyyəti maarifləndirmək zorunda qaldılar. Ən azı böyük sənaye böyük intellektlər tələb edir. Böyük sənaye böyük bacarıqları olan banklar tələb edir, bankirlər tələb edir. Böyük sənaye böyük bacarıqları olan mühəndislər tələb edir və s. Elədirmi? Və yəni bunun sayəsində belə deyək, eyni mentaliteti, eyni mədəni səviyyəsi, eyni bilikləri olan millət 30-40 ildən sonra tamamilə fərqli millətlərə çevrilirlər və düzgün siyasət, düzgün cəmiyyətin qurulması boş yerdə, belə deyək, cənnət yaratdığı göz qabağında. Heç bir mentalitetdən asılı olmuraq. Ona görə də mən mentalitetlə bağlı məsələləri tamamilə kənara qoymaq istəyirəm. Heç bir dəxli yoxdur mentalitetlə bağlı məsələlərin bu işlərdə.
Şəraitdən mi?
Bəli. Asıl.
Rəşid bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun, çox sağ olun. Qısa zamanda kifayət qədər böyük bir qlobal məsələlər haqqında danışdıq. Rəşid Acılı, Media Hüquq İnstitutunun direktoru, studiyamızın qonağı oldu. Dalğanı dəyişməyin.